Tecnologia. Tecnologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Rođen sam 21. septembra daleke 31. godine u 6 časova i 10 minuta kao napredna beba od 2 kg i 850 grama. Neka je sa srećom. Lekarski karton sa merama uredno je vodila moja majka. Nedavno sam iz tog istog kartona utvrdio da sam za prvi 7 dana života, šta mislite koliko oslabio, 600 grama. Eto ti prvog slabljenja.
Tako je kazivao Vojislav Voki Kostić, koji je rođen na današnji dan 1931. godine. Voki Kostić je preminuo u septembru 29. septembra 2010. godine. Dobra uvodna priča, ostatak njegove porodične priče, samo delić bogatog života čućemo kasnije kao i uvek u familiologiji, a i familiologija je kao veliki deo Radio Beograda danas u Vrbasu, u jednom u jednoj lepoj varoši, je li tako, doktorka? Možemo kažemo varoš Vrbas?
Kako da ne, da, jeste.
Dobar dan, dobrodošli, ili ćete vi meni reći dobrodošla u vaš grad?
Jeste.
Mi smo izabrali, izvinite se, da kažem da ste vi, da je naša današnja gošća, doktorka Eržebet Celuška Frindik, ginekološkinja ili ginekolog, kako hoćete?
Pa ginekolog, akušer.
Dobro, može i tako, ja se odmah izvinjavam vašim pacijentkinjama, vršankama koje su ostale da vas čekaju, jer smo vas mi za jedan sat uzeli za našu emisiju. Važni ste nam, evo zašto. Nedavno je ministarka bez portfelja u vladi Republike Srbije, doktorka Slavica Đukić-Dejanović, rekla da je ponovo, nažalost, ta naša stara boljka i stara priča, nema dosta dece i da je stanovništvo Srbije sa prosečnom starošću većom od 40 godina možda najstarija nacija u svetu. A vi se ovdje u Vrbasu malo hvalite time kako vam se bebe rađaju, pa čestite.
Hvala, naročito u ime tih majki i porodica gde su se prinove stigle. Jeste, tako je, ja sam proverila taj podatak koji je tačan, tako da u avgustu mesecu smo imali 50 porođaja sa jednom blizanačkom trudnoćom, znači rođeno je 51 dete, a do dana današnjeg u septembru mesecu 33, znači 83 dece je rođeno.
Jeste zadovoljni?
Pa naravno da smo zadovoljni i sretni smo. Priliv pacijentkinja ili porodilja je iz cijele naše okoline, ne samo sa teritorije opštine Vrbas, nego i iz opštine Mali Iđoš, Bečeja, okolina Bačke Palanke,
pa nikako Kula. Da, jeste,
važno je to, znači da i mi naš posao
izuzetno sa prolaznicima. Mi smo u centru Vrbasa i evo možemo pozovemo one koji da dođu da mahnu, ali i da uzmu poklon. Prizma iz Kragujevca, slušalcu iz Vrbasa koji će možda i da dođe kod nas, evo sad do dva u emisiju, poklanja nešto što se zove brojač koraka. To deluje vrlo onako lirski, kao osnovu za lirsku priču, a može da koristi i mladima i starima. I mi imamo jedno malo mišljenje o starosti, da čujemo šta najmlađi kažu, ko je star. Iznenadit ćete se. Ko je star?
Laki dede.
Dede je star.
Laki.
Jesu oni uvijek bili stari?
Ne.
oni su i nekad mladi, pa su postali stari.
A kako postali stari?
Pa fino, zato što su...
Pa
razvijali su se, pa kad su porasli veliki, su stari.
Moja baka ima 57.
Moja baka ima 70.
A moja baka je ima 71.
Dobro, ali reci mi, molim te, kako si, šta se tu dešava pa mi tako starimo?
Zato što naša deca porastu, a mi postanemo stari.
Dobro, i sa koliko godina je neko star?
Pa može sa...
50.
Pa ne može, to je već
malo. Ili sa
80.
Šta je 50? Pa malo, mlađe.
I evo, čuli smo, neko misli... Neko koji ima 6 godina misli da je neko sa 57 godina, wow, koliko je star. Neko misli da je sa 80, a da mi utvrdimo, doktorka, koje je pravo vreme za rađanje prvog deteta? I koji je trenutak, do koliko godina izgleda za očeve, to nije toliko presudno ili jeste, ali za majku je pre svega važno.
Ja mislim da za oboje je izuzetno važno. Ja ne bi govorila godine, ja smatram da kad one smatraju da su dovoljno zrele, da su spremni za život, da su spremni da prihvate novog člana porodice, da treba tada da se odlučuju. Nekada smo rekli i određivali vreme do 25. godine, prvo dete, prosto obavezno. Međutim, tu smo se dosta odmakli od te godine, jer ta brojka je negde oko 30. godine. Ali, naravno, rađaju i sa 20 godina, i sa 19, i sa 21. godine, čak imamo do 25. da i treće, četvrto dete se rađa.
Znači, lakše je ženi da rodi sa tim.
Imam takav utisak da je ipak lakše. Jeste, kaže se sve u svoje vreme.
A ali mislim i 34 godine, izvinite. Zašto je taj broj tako, to nešto u životu žene u fiziološkom smislu važno ili u nekom drugom?
Jeste zbog hormonalnog statusa i zbog tih razloga što naročito bitno i jako važno da ako žena se zatrudni i tokom trudnoće bude napunila 34 godine, to znači to da moramo obavezno da odradimo adekvatne preglede koje su neophodni da bi rano otkrili eventualnu promenu na plodu, i to znači da u 12. nedelji radimo ekspertni ultrazvuk, vadi se krv i putem tih parametara se određuje da li je plod zdrav.
Da, kad rekao ste ekspertni ultrazvuk, samo da kažemo, ne komentarišući, jeste rekli da ne želite to da komentarišete, i potpuno vas razumem. Dakle, koliko puta je potrebno uraditi u zdravoj trudnoći koja nema problema, koliko puta je potrebno uraditi te važne preglede, ultrazvukove, 3D, 4D, kakvi sad sve već ima mogućnost?
Pa mi radimo obične ultrazvuke. Radimo prvenstveno četiri ultrazvuka. Prvi, kad se potvrđuje trudnoća, zna se da tu posle 4 nedelje je moguće, a naravno postoje i druge metode, ali sad neka ostanemo kod ultrazvuka, i to znači da prvi, kad se utvrđuje, ekspertni ultrazvuk prvi se radi sa 12 nedelja starosti trudnoće, pa onda oko 32. Registruje se već i sa 6 nedelja i sa 7 nedelja. A treba da kažemo da dozvoljeni ili savjetuje se da se odradi 3 do 4 ultrazvuka tokom jedne trudnoće. To savremene zemlje tako i pristupaju na taj način. Nema, jednostavno se ne dozvoljava više. Nema svrhe, jer zna se kada šta se prati. Ja sada govorim o bibicama i govorim o plodu koji su zdravi, koji se adekvatno i zdravo se razvijaju. To je neka druga sema kad se dešava nešto. O tome mislim da je...
O tome neki drugi poziv. Dakle, mi smo radili u Beograd 1, u Vrbasu se nebo razvedrava, malo pre padala kiša, moglo reći da je hladno, ali... Vrbašani i vrbašanke voze bicikle kao i svakog dana i uživaju u tome, a možda će im biti potreban neki merač koraka ili zavesla je na biciklu, ili možda se kaže zavesla je na biciklu, zavisi da li se osjećate kao da letite. U svakom slučaju Prizma jednom slušaocu iz Vrbasa koji će doći do kraja naše emisije na trg. On se zove trg, jel doktorka?
Da.
Trg, kulturni centar. Eto, na sred trga smo u Vrbasu, dođete i dobit ćete od Čede u ruki, će vam uručiti brojač koraka koji poklanja Prizma iz Kragujevca, a do tada peva, ne, prvo pevaju Aca i Sanja, neko je došao,
ne,
neko
to je
broj korak.
Nikole Pašića.
Trg Nikole Pašića, lepo piše tamo, ja čitam kulturni centar, Aca i Sanja pevaju, a posle Aca priča, umjesto da peva, ali to dobro radi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Otišla je za praznike i reče da ide u Los Angeles, ali nikada tamo nije stigla. Ramonsi su bili čudna družina. Čovjek bi pomislio da ništa, ali baš ništa ne može da se ispreči između četvorice nerazdvojnih drugara i dugokosih punkera koji su praktično taj punk rock i izrodili na ulicama New Yorka 70. godina prošlog veka, kad zna za činjenicu da su čak i prezimena dobijena na rođenju promenili i odlučili da se svi isto prezivaju Ramon. Ku Klux Klan je oteo moju devojku i odveo je daleko od mene. Naravno, uprkos uvreženim predrasudama o pankerima, i oni su pre svega ljudska bića, i to pokazalo se u većini slučajeva emotivnija od većine. Legenda kaže da je Johnny Ramone, gitarista, koji je politički pripadao desnom konzervativnom krilu, prosto rečeno preoteo devojku Lindu, Joeyu Ramonu, pevaču, i da je Joey ovu pesmu napisao po tom istinitom događaju. Svi znamo ko su i šta su Ku Klux Klan, a Joey je prosto iskoristio tu asocijaciju da bi proizveo preterani dramski efekat, jer je samo na taj način mogao da javno pokaže koliko ga je sve to pogodilo. I sad ja ne znam gdje moja devojka može da bude. Odveli su je od mene. Hoću da me zove predsjednik i da otkrije gdje je moja devojka otišla. Hoću da me zove i FBI i da otkrije da li je živa. Johnny i Linda su se nešto kasnije i venčali i ostali zajedno do kraja Johnnyjevog života, ali je ožiljak na odnosu nekada nerazdvojnih klipana koji su zajedno tabanali prljavim ulicama Queensa ostao neizbrisiv. Ali s druge strane, znali su i da vole jedan drugog suviše da bi nestali iz vidokruga onog drugog, uprkos neoprostivom događaju koji se zbio. Od te kobne 1984. godine, pa sve do kraja karijere, jedne od najvoljenijih rock grupa svih vremena, odnos Joeya i Johnnyja je postajao sve hladniji i na kraju su prestali i da razgovaraju. I moglo bi se reći da je KKK oteo i deo samih Ramonsa.
Eko.
Tebe.
Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija Patrijarh Pavle, život po evanđelju Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac Nikolaj Nekad i sad Zoran Rambosek i Ljuba Ršum Dobre pesme, muzički nadprosek U prodaji Vaš PGP, RTS
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri.
Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portenicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Eko.
I evo, upravo se dogovaramo da pozovemo još jednom stanovnike Vrbasa da nam se pridruže, da uzmu svoj poklon, da izbroje korake koliko ih ima od mesta stanovanja do trga Nikole Pašića, jer na ovom trgu Radio Beograd u nizu emituje i snima danas emisije za svoj program. Ovo je emisija Familiologija i gošća vaša i moja je doktorka Erdžabet Celuška Prindik, ginekologa Kušar iz Doma zdravlja u Vrbasu. Doktorka, vi se godinama bavite ginekologijom i vaša porodica je porodica medicinarska, je li tako?
Jeste, tako je. Ja sam se upisala u srednju medicinsku školu u Novom Sadu 1974. godine i naravno i tada je bilo mogućnosti među tri različitih struke da se bira. Ja sam samo jednu jedinu napisala, ginekologija i akušerstvo.
To ste znali,
sam, jeste, mislim, znala sam, moje tetke su bile babice, ujaci takođe se bavili sa akušerstvom, ginekologijom, znači bili lekari. Nažalost, jedan i drugi je pre par godina umro, tetke davno, a moja prabaka je bila glavna sestra na ginekologiji i akušerstvu u Novom Sadu početkom 20. veka.
Je li vam pomoglo znanje i šta vas čeka kad ste krenuli vi da se porodite?
Jeste, jeste. Izuzetno mi je bilo interesantno svaki put.
Sve ste znali što se dešava?
Jeste, jeste.
Sve ste plašili?
Pa, znate šta, uvek postoji jedan pozitivan drug, znači ono da čovjek jeste, plaši se i ne samo tada, ne mogu sad da kažem da se plašim ili da imam strah, ali mogu da vam kažem da svaki put kada mi uđe pacijentkinja u ambulantu, tretiram je ko da je prvi put. Znači, ovde u našoj struci smatram i vaspitavana sam, pošto sam vam rekla iz kakve porodice potičem, da nikad se ne sme samo oslanjati se na neku rutinu, jedno znanje, jer svaka osoba je za sebe jedinka i to znači to da je individua za sebe i nikad ne mogu da uporedim dve pacijentkinje.
Čak ni jedne iste pacijentkinje za dva, tri porođaja.
Pa ni blizankinje ne mogu da budu iste.
I svaka druga trudnoća jedne majke je različita. A kad govorite o vaspitavanju, da govorimo o onome što je verovatno nama u familiologiji najvažnije, to je vaspitavanje mladih ljudi i dečaka i devojčica, ne posebno dečaka i ne posebno devojčica, o seksualnosti, o njihovom intimnom životu i o zaštiti, pre svega o zaštiti od neželjene trudnoće, da bi jednog dana željenu trudnoću dobro proveli. Da.
Znate šta, porodica je ćelija celog svega, znači celog društva. Tako da to je izuzetno važno i bitno kako mi vaspitavamo našu decu, kako prilazimo i kad su problemi, kad su problematike prisutne, ne samo u nekim stvarima kad i u nekim momentima kad nam je samo lepo. Izuzetno treba obratiti na omladinu od prvog dana, jer jedno adekvatno vaspitanje i jedna zdrava sredina dovodi do toga da...
A šta je zdrava sredina kad je seksualnost i mladi kad su u pitanju? Šta bi to bilo zdrava sredina?
Znate šta, puno pričati i puno razgovarati o...
Roditelji?
Jeste, naravno, tu pričamo o porodici, znači mislim na roditelje. Naravno, tu je majka ta koja je oslonac, a u današnje vreme kako mi dolaze devojke sa momcima u dispanzer radi saveta i savjetovanja o nekim stvarima koje im nisu jasni, koje ipak možda i porodično se ne može rešavati ili se ne želi još iz nekih naših shvatanja, što još uvek postoji i postojaće jedan period. Jako mi je drago kad vidim mladi par, jeste, i vrlo često se dešava da devojka dolazi sa majkom.
A koliko godine ima taj mladi par u proseku koji dođe kod vas?
Opet je to sve zavisno. Zavisno od ciklusa, zavisno od toga koliko majka
ima godina.
Uglavnom je od pa danas već 11-12 godina kad dolaze, jer vrlo rano dobijaju cikluse, pa dolaze sa majkom da se posavetujemo.
A kad govorimo o seksualnosti i stupanju u seksualne odnose, koliko godina, nećemo da govorimo o prosečnom, kao što nismo i o prosečnom rađanju, ali da li vi primećujete ono o čemu se govori, da mlade devojke sve ranije stupaju u seksualne odnose?
Apsolutno, da, apsolutno jeste, izuzetno rano stupaju u intimne odnose, što smatram da nije u redu, jer nisu dovoljno zdravstveno prosvećeni i bez obzira što se mi maksimalno trudimo i moje koleginice drže predavanja po školama od petog razreda, osnovne škole su počele i sada već, ranije je bilo samo u 7. i 8. razredu, ali znamo da od prošle, pretprošle godine je uvedeno od 5. razreda seksualno vaspitanje omladine. Znači, to ne možemo da razdvojimo momke i devojke, nego i jedna i druga grupa.
I možda ne shvataju te razgovore?
Pa, znate kako, opet to zavisi od toga šta se donosi od kuće. Znači, opet od porodice zavisi kako su kod kuće vaspitavani, ali smatram da je znatno bolje nego što je bilo pre dosta, pre 15-20 godina, jer ja sam tu u dispanzeru nešto više od 10 godina i imali smo veći i više problematika nego što sada imamo sa maloletnom populacijom.
A što znači prekid neželjene trudnoće za... Evo što sam, nedavno sam čitala tekst koji možda bude onako senzacionalistički napisan, ali ako je jedna situacija takva istinita, onda je to stvarno loša situacija, da postoje nekakve žurke na kojima mlada devojka koja možda ide još uvek u osnovnu školu provede noć sa nekoliko momaka svojih vršnjaka, dogodi se da ostane i trudna, da em se ne zna ko je, sa kim je ostala trudna, pre svega ne zna se da li je zdrava i dalje, i posle svega toga dolazi da prekida trudnoće. Tek onda to saznaju ili ne saznaju roditelji. Dakle, šta jednom mladom telu koje može ima 14 godina, 13, 15, može da se dogodi sa prekidom trudnoće?
Znate, to naravno da izuzetno negativno utiče na taj organizam i psihički i fizički. Smatram da to moramo izuzetno da naglasimo, jer nikako ne može pozitivno da utiče jedna situacija kad se radi prekid, jer to nosi ogroman rizik u sebi. To opet treba da postavimo pitanje da li će moći da rađa, kako će ona to psihički da podnese, kako će se cela intervencija završiti i tako dalje. Znači, kod tih mladih osoba prvenstveno postoji jedna druga problematika, opet potiče od porodice, potiče od sredine u kojoj i sa kojom se druži, i to su te stvari koje su
Konkretno što može da se može da bude recimo RH negativno pa da ne zna da je RH negativno?
Naravno, tako? Naravno. Prvo kad se pristupi takvoj jednoj intervenciji kompletno se mora pregledati pacijentkinja i odraditi sve one neophodne pretrage koje su potrebne za operaciju. Znači uzeti krvnu grupu, RH faktor, trebaju razni brisevi materijali da se uzmu. Naravno, smatra se jednom intervencijom koja je izuzetno ozbiljna i treba ozbiljno shvatiti.
A što procenjujete, doktorka, da li deca više saznaju, oni jesu deca, iako imaju jedan ozbiljan korak u svom životu, jel? Da li više saznaju o sopstvenoj seksualnosti od svojih roditelja, u školi, od lekara, preko interneta, preko žute štampe, danas im je to jako lako dostupno, roditelji vrlo često ne mogu da kontrolišu šta to deca rade pored računara. Kako najviše saznaju o seksualnosti i eventualnoj zaštiti od neželjenih trudnoća?
Znate šta, pa kad pričamo o tim stvarima i govorimo o internetu, ja mislim da nažalost, mada ne volim da se edukuju prema internetu, nego više volim da dolaze kod nas, ali čak se ni to ne dešava, nego samo se gleda i zainteresovani su za filmove koje su za mene strava i užas. Možda sam ja, eto, već u nekim godinama kada sam ipak malo drugačije i vaspitana, pokušavam se maksimalno prilagoditi situaciji u kojoj smo, ali smatram da je to najgora strana cijele te situacije u kojoj su omladina, čak da ni ne traže mogućnosti da bilo šta saznaju sa interneta, kažem, nego je stvar u tim porno filmovima i tako dalje. I uglavnom
imamo, izvinite, s jedne strane imamo one crvene krugove na ekranima na kojima piše 18+, a šta je to 18+, važno, mislim, malo je tu neki lažni moral u pitanju verovatno, a devojčice sa 13-14 godina idu na abortuse. Šta to oni u tim filmovima 18+ mogu, što može da ih toliko razori više od ovoga što ih
razvijene? Znate šta, fizički su izuzetno razvijene, jako lepe su, zgodne su, jako dobro negovane. Izgledaju, negovane, znači tu fizički ne postoji nikakva prepreka, ali zato postoji izuzetna prepreka što smatram da je psihičke etiologije, jer nisu dovoljno zrele i zato se i opode i ponašaju se ovako kao što ste i vi opisali, što ste bili čitali u novinama. Ja nisam uspala ili ne znam, nisam obratila, nisam imala vremena i zgrozim se svaki put kada tako nešto čujem ili vidim ili pročitam, jer to snosi takve posljedice, jer mi govorimo o materinstvu, budućoj, o mladima, o edukaciji i treba da u jednoj rečenici da kažem i o njihovim zdravlju, što znači o prevenciji raka grlića materice.
To ćemo posle pauze, da ne bismo ovako u jednoj rečenici.
Dobro.
To je nešto što je jako važno, ne samo za mlade devojke, nego za sve žene.
Absolutno.
U raznim životnim dobima. Ovo je, dakle, emisija Familiologija, Radio Beograda 1, idemo iz Vrbasa u okviru dana u sredi, dana srede. Kažu da je sreda, danas u Vrbasu pazarni dan, da je to porodični dan, pa evo, još jednom ću vas pozvati da nam se pridružite na trgu Nikole Pašića i dobijete poklon koji vam je Prizma sa Radio Beogradom pripremila. Dr. Karžabet Celuška Frindik je ginekolog i naša gošća, a o Vokiju Kostiću, koji je rođen na današnji dan 1931. godine, kazivao njegov prijatelj i kolega Miki Todorović. Koristili smo zapise iz knjige Reč dve o sebi i delove radio drame Kako sam pojao sebe. Ono što je on uradio je fantastično, nadam se da će vam se dopasti i ono što smo mi uradili. Radio Beograd 1.
Preko praga.
porodična priča.
Ko pojede sebe, može da pojede i tebe. Čovjek je čovjeku vuk, ali za svaki slučaj neka se isecka i crni luk.
Kad sam bio mlad i zelen, nisam znao šta je pelen.
Neka je sa srećom.
Na Malu Gospojinu 21. septembra 1931. godine rođen sam kao najnaučnije pravljeno dete u Srba.
Rođen sam 21. septembra daleke 31. godine u 6:10 kao napredna beba od 2 kg i 850 grama.
Zgrada se nalazila na početku stare Beogradske ulice Dositejeve, koja se prostirala od spomenika knjaza Mihajla do Dorćova. Preko puta zdanje Narodnog pozorišta, koje sam prvo ugledao kada su me svečano u dečijim kolicima izveli u sefte šetnje.
Godinama su moji roditelji bili uplašeni, neće li neko doznati našu najintimniju porodičnu tajnu.
Voki Kostić je napisao i knjigu o svojoj porodici, o svom ocu Aleksandru Kostiću, koji je prikazan i u Akademiji nauka i na Medicinskom fakultetu.
Naime, oca i majku od malena sam zvao imenom Acika i Smilja.
Aca Kostić je iz stare beogradske porodice, poznate beogradske porodice, kao nadaren učenik, jako dobar učenik, završivši ovde osnovne škole. U Francusku je pošao i studirao je medicinu. U isto vreme je upisao i muzičku akademiju u Gracu. On je inače bio i sjajan pijanista. U toku studija, nakon prve godine studija, zbog balkanskih ratova dolazi u Srbiju, vraća se, tada je raspoređen u Niš, počinje Prvi svjetski rat, odlazi na Solunski front, prelazak preko Albanije, dolazak na Krf, povratak vojske u Srbiju. Kao mlad student, on je jedno večer bio pozvan u Smiljinu porodicu. Došao je i tu je bio klavir, to je znači, bio raritet to vreme u Beogradu, da su ga zamolili da odsvira nešto i Aleksandar Kostić je odsvirao numeru koju je sam komponovao za Smilju. Naravno, Smilju nije smeo da dotakne. Smeo je samo izdaleka pomalo ponekada da je pogleda. Svi su bili oduševljeni time, ali u toku tog oduševljenja on je slučajno dotakao ruku gospođice Smilje. Kao oparen je skočio i rekao, izvinite, molim vas. Ona mu je uzvratila, molim, gospodine Kostiću, za ovaj put.
Otac, izuzetan naučnik, histolog, svetski poznavalac seksologije, godinama je prekopavao zemlju tražeći arheološke predmete, pisao pesme na francuskom, virtuozno svirao klavir, volao da kuva, šarmer, poštovalac žena i rase.
Odlazi u Nicu, gde se susreće posle 5 sa Verenicom, Smiljom i Oksić, kojom prilikom su se i fotografisali, naravno. Odmah odlaze u Montpellier, gde su 25. septembra 1919. venčavaju se građanski u opštini Montpellier.
Majka je bila sušta suprotnost. Strastvenik rada, pedijatar, stroga, precizna, beskompromisna. Ja sam uvek tvrdio da je bila toliko veliki puritanac da nije pročitala ni jednu knjigu moga oca iz oblasti seksologije.
Dobija od Francuske republike legiju časti. Naravno, i Aleksandar Kostić kao veliki histolog dobija takođe kolegiju časti, tako da su njih dvoje, pored Marije Kiri i njenog supruga, jedini supružnici koji su imali kolegiju časti.
Svako jutro majka mi je davala 2 dinara za 2 pogačice.
Imam 2 dinara. Kupim za dinar fišem sitnica i za dinar vruće hleba.
Porodica Kostić Tarana bitisala je uz neka svoja životna načela. Pre svega, sve troje smo jeli bez pardona. Kod nas nije bilo ovo lepo parče za moga sina, tata treba prvi da proba, ovo ostavlja majci, ona voli. Ma ne. Čak i kada su gosti dolazili, prvo se nas troje snabdemo, pa onda gosti.
Dakle, šta je sote? Prvo da objasnimo. To je kulinarski izraz za naglo prženje komada mesa u otvorenoj posudi. Međutim, u ovog priliku mi ga sećamo na žilijen, na rezance, propržavamo ga i to obavezno mora da bude meso goveđi biftek.
Ako si bez para, a da ne du, glavica kukuca biće ti tru.
Recepte sam skupljao, pisao, izmišljao, pravio, kuvao, celšavo i stalno probao, jedući.
Isiko je krastavce, pripremio je lukvidu, masline, kapara, semljide, pavlaka, ona se na kraju preliva i dinsta se vrlo dugo.
Za neverovatnih samo godinu dana bio sam spreman i 1. septembra 1950. godine položio prijemni ispit za srednju muzičku školu pri Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi flaute profesora Jakova Srejovića. Međutim, što sam više vežbao i muzicirao na flauti, izvodeći dela muzičkih besmrtnika od Baha do Ibera, od Haydna do Debussya, od Mozarta do Bartoka, sve više me je obuzimala bespomoćnost iskazivanja muzike koju sam nosio u sebi.
Pre 2 godine vozio on za opkladu, 2 kilometra vezani kočiju i nigde nije ogrebao u tom.
2 kilometra vezani kočiju, majče, možda.
Nemojte da ga izazivate.
Kriće zora u subotu.
Uvek je najveću pažnju poklanjeno tome da oformi orkestar koji će njegovu zadatu temu uspeti da donese na način kako on to želi. Znam da je grupu pevača našao u jednom selu, srpskom selu, na poselu gde se pevalo i igralo. Rome koji su isto učestvovali u filmu je pronašao tu na beogradskim ulicama.
Čekaju da sunce sine, čekaju da sunce sine, joj, 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 joj.
Sve numere koje bi se radile, bilo za pozorište, bilo za film, bilo za televiziju, on bi snimio na klaviru.
Idu dan.
Pevao bi, naravno, otpevao bi melodije.
Od života nas...
To je jako karakteristično kako on peva.
Idu dan.
Za Beograd može da se otpeva na milion načina.
Idu dan.
On je našao taj pokret i on je želeo upravo taj pokret. Za Beograd, za Beograd.
Ni najstariji učesnici Jugoslovenskog festivala igranog filma u Puli ne pamte da je na jednom festivalu jedan autor imao 5 filmova u zvaničnoj konkurenciji.
Pesme koje u filmu pevaju Cigani, braća Kostić, stariji Mića je počeo da tvrdi da smo rođena braća dok mu nisam pripretio, postale su popularne. Eto, posle dužeg vremena opet se deveram sa ciganskim muzikantima.
U trenutku kada sam donao odluku da se ženim, pre 25 godina, postajem ocem majke ispred sebe.
Izdubite jabuku.
Predložim da se dogovorimo o ručku koju ćemo prirediti mojoj izabranici i njenim roditeljima.
Kad se završila naša slavna borba, gde nam je bila bokjeva čorba.
Pospite cimet.
Kao mladom, ali debelom, majka Smilja je vas da govorila.
Pecite 15 minuta.
Viš da nisi debelo, bio bi pravi Adonis.
Prema tome, nemoj za ručkom prvo mišćinja, nego smešak i izvolite gosti.
Dakle, Radio Beograd 1 sa vama celog dana iz Vrbasa, a u emisiji Familiologija prvog programa, evo, došla i koleginica Milena Šeškin koja se sprema u visokom startu da krene iza nas u karavan sa kolegom Nenadovićem, ali još nekoliko minuta doktorka Eržebet Celuška Fridik, ginekolog i akušer Doma zdravlja u Vrbasu, odgovara na moja, nadam se, stručna pitanja kad je reč o porodici i porodičnom životu, i jedno pitanje koje nije ni malo lako sigurno, ali je vrlo prisutno, prevencija raka grlića materice u svim uzrasnim dobima žene, je li tako? Nažalost, u svim uzrasnim dobima.
Jeste, tako je. Uglavnom je zahtevamo da posle prvog odnosa, dobro ne mislim u bukvalnom smislu odmah sutra dan, ali u roku od godinu dana da devojka, pacijentkinja da dođe do nas na pregled ili u celoj našoj zemlji da se obrati radnicima radi preventivnog pregleda, što znači preventivni pregled, uzimanje sekreta papa testa zbog eventualnih promjena na grliću materice, koji kasnije i može dovesti do raka grlića materice.
Ako se
to jeste i znamo.
Znamo da je to virus, čak i mi laici znamo da je virus u
human papiloma virus je u pitanju. Tu postoji onkogene tipovi tih virusa koji su izuzetni i izazivaju malignitet na grliću materice. Naravno, neće to u roku od par meseci ili godinu dana, ali ako se oni duže zadržavaju u grliću materice, onda naravno da će izazvati.
I to je još jedan od razloga zbog koga i vi stručnjaci i mi roditelji, ja pretpostavljam da bi to trebalo i škola da radi, govori se o kontracepciji, odnosno o društvu uopšte.
Absolutno.
Da li kontracepcijom to može da se eliminiše kao mogućnost?
To znači da treba oboje da misle, znači ne samo devojka nego i momak, ili ne samo žena nego i muškarac u tom pravcu, jer i kod nje i kod njega kasnije se reperkutuje promjena u vidu, promjena na prostati znatno kasnije nego kod žena. Treba da znamo da postoji vakcina protiv tog virusa, kao što u svetu jeste, u razvijenim zemljama, u skandinavskim zemljama čak sada već ne samo da su uveli redovne vakcinacije kod devojaka, kod devojčica od 8 do 9 godina, nego i kod muške dece također. U susednoj zemlji, ajde da navedem Mađarsku, koja opet nije daleko od nas, ulazi u redovni kalendar za vakcinaciju, vakcinacija protiv human papiloma virusa. Zna se koji su ti tipovi i na koje sve tipove reaguje ta vakcina, i smatram da je izuzetno korisno i neophodno.
Ali kad govorimo o zaštiti, govorimo i čak i da se dobije vakcina, zaštita je
Absolutno.
U svakom slučaju preventiva protiv mnogih stvari neželjenih, je li tako?
Apsolutno treba kontracepciju staviti opet i pored vakcine na prvo mesto, i to je bitno, kažem, i za ženu i za muškarca.
Što biste mladim osobama, onima koji istupaju prvi seksualni odnos, savjetovali kao u tim najmlađim danima seksualnosti?
Kod muškaraca prezervativ, kondom da se koristi, a kod devojaka po mogućnosti kontraceptivne tablete.
Bilo je malo priče među laicima da one mogu da budu pomalo i opasne kada je reč o dojkama, jel to ima uzročno posledično?
Znate, to važi kao i za sve ostale lekove, da treba redovno da se kontrolišu. Mi uvek dajemo savete u tom pravcu, kako i na koji način, i sigurna sam da neće doći ni do kakvih promjena koje ne bi smele ili koje bi bile posledica korišćenja kontraceptivnih tableta.
Nećemo posledice, jer želimo što više beba, da tako i završimo emisiju. Vamo u Vrbasu želim i dalje ovako da se bebe rađaju svakodnevno. Samo za kraj nam recite šta to svako novo rađanje, svaka nova beba maminom telu donosi kao dobrobit, kao lepotu.
To je jedno predivno osjećanje koje su rađale, njima ne treba da govorim, a ako se to dešava malo u kasnijim životnoj dobi, to posle 35. godine, dovodi do podmlađenja, znači hormoni se obnove i žene sasvim drugačije izgledaju, i to smo sigurno mnogo puta i primetili i rekli jedno drugome.
To ne treba da bude motiv, ali sigurno može da bude dobar posticaj. Da.
Apsolutno, a sama bebica kad se rodi i kad se da majci i kad se unese u kuću, u porodicu, mislim, opet koji su to doživeli, to je nešto izuzetno lepo.
A koji nisu, ja želim. Dakle, mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Morate da se vratite svojim pacijentkinjama. Nažalost, imate toliko mnogo pacijentkinja da ne možete ni sa mnogo da porazgovarate sa njima. Nadam se da je ova emisija nešto koristila. Koliko ste mi rekli da imate pacijentkinja?
Ja se nadam da je koristilo, pa imam preko 5000. Pre 5 godina je bilo zadnji put, znači urađeno je 2014. godine 5900, preko skoro 6000 preventivnih pregleda, znači blizu 6-8000 pacijenta.
Odavde se trga, jel možete mi pa kažete gde vam je porodilište?
Jeste tu iza crkve.
Iza crkve, možda u ovom
Dobro,
trenutku...
tu je dispanser za žene, a bolnica je gore i tamo je porodilište.
Možda se u ovom
neki
trenutku...
500 metara moguće.
Možda, u Srbiji
odavde.
Se sigurno sad rađaju neke
sigurno,
bebe, dobro došle na svet.
Tako je.
Hvala
i živi bili, hvala i vama.
Doktorka
i hvala na mogućnosti.
Eržebet Celuška, prindika, ginekolog, akušer. Evo, hvala vam. Evo, jedna vrbašanka nas pozdravlja, a mi vas pozdravljamo. Hvala, hvala puno. A vas pozdravlja ekipa Radio Beograda i onih ovde i onih u Beogradu i da kažem, evo Čeda kaže, moram da kažem, Čeda se bavi sponzorima. Danka Lazarov iz Vrbasa je dobila onaj merač koraka. Danka će da meri korake, a možda i napiše nam neku priču. Ovo je samo kratka pauza, pa nastavlja karavan. Doviđenje.
Po jutru se dan poznaje.
Sećalica. Jabuka.
Uzduž svih godišnjih doba i popreko po svim krajevima jabuka je uvek uz nas.
Slatkače, kiseljače, ajdanerke, a kožare i petrovače sa dna školske torbe.
A tek zlatni delišez u staklenim činijama ili u rukama lepih devojaka.
Naše drage i slatke jabuke od griza na velikom odmoru do čikajovine pesme, ala su to grdne muke, tako gledati u jabuke.
Juče u podne u okviru takmičenja za kup sa kupinama održan je susret dve najpoznatije ekipe voća.
Za tim domaćina nastupili su na golu grožđe, bekovski par dinja i lubenica, a u half liniji kruška, breskva i kajsija.
Navali na krilima jagode i maline, dok su centar držale trešnja, šljiva i višnja.
Pored klupe za rezervne igrače, veći deo prvog poluvremena zagrevala se jabuka.
U ekipi gostiju na teren su istrčali pomoranđa, banana i grejpfrut na mestu centar halfa.
U navali su bili ananas, urma, sportsko ime datula, zatim smokva, kivi i limun na levom krilu.
Igra bila mlaka i troma. Do preokreta je došlo kada je početkom drugog poluvremena iz ekipe domaćina izašla povređena breskva, a zamenila je jabuka.
Već posle nekoliko brzih akcija i duplih pasova pokazalo se da je jabuka u odličnoj formi.
Spretno je pripremila par odličnih zalogaja, a u 70. minutu pogodila je ukus navijača domaćeg tima.
Burne ovacije bile su dokaz da je razigrana jabuka u potpunosti opravdala poverenje.
Stoga nije čudo kada se sa tribina i oko terena gromoglasno zaorilo jabuka, jabuka, jabuka.
Ovoga jutra budili su vas Lumci, Dobrila Ilić i Mića Milovanović.